คสศึกษาของเจ้าของกิจการนำเข้าใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็ถ้าดูจากพื้นฐานนี้ก็มีเงินทองเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าเป้าหมายก็ค่อนข้างใหญ
่
นะเรื่องเกษียณก็ดีเรื่องของการส่งลูกให้เรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทก็ดีนะฮะแล้วก็ยังไม่นับเดี๋ยวอยากจะเปลี่ยนรถด้วยนะการใช้เงินก็รายได้เยอะแต่ว่าก็ใช้เยอะเหมือนกันนะก็ดูเหมือนเป็นธรรมชาตินะมีเยอะก็ใช้เยอะ
ใช
่ค่าใช้จ่ายมันก็ขึ้นไปตามตัว
ขึ้นไปตามรายได
้มาดูกันว่าแล้วเราจะปรับกันยังไงเพราะว่าถ้าดูตามเป้าหมายที่อยากจะไปเนี่ยกับเม็ดเงินที่ลงทุนอยู่เดิมนี่ก็ยังผิดที่ผิดทางอยู
่
ไอโอกาสจะไปถึงถ้าลงทุนแบบเดิมนี่คงไม่ได้ละก็ต้องมาปรับหน่อยเพราะว่ามันอยู่กับสภาพคล่องเยอะไปแล้วก็ในแง่ที่ไปลงทุนก็ให้ผลตอบแทนต่ำเตี้ยเล่ดินเหลือเกินนะฮะมาดูกันปรับไงฮะ
โอเคขั้นแรกเลยนะครับก็ต้องดูว่าไอ้เรื่องของรายรับรายจ่ายรายจ่ายจะปรับได้ไหมนะฮะเราต้องมาบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อนซึ่งรายจ่ายถามว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยรายจ่ายจำเป็นอยู่ที่ 9% รายจ่ายผันแปรอยู่ที่ 45% รวม2รายจ่ายเนี่ย 53% ก็ยังอยู่ในเรนจ์ที่ไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าแซนด์วิชเจเนเรชันก็คือดูแลทั้งคุณลูกคุณแม
่
คุณภรรยาเนี่ยส่วนใหญ่รายจ่ายเนี่ยจะทะลุเกิน 70% ของรายได้กันเกือบหมดแต่เจ้าเนี้ยถือว่าใช้ได้ก็คืออยู่ที่แค่ 53% ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ไปยุ่งกับไลฟ์สไตล์อะไรของเขา
ครับ
นะครับก็คือให้เขาดำเนินชีวิตไปแบบของเขาแบบเนี้ยเขาก็บอกเขาแฮปปี้ดีนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมว่าเราไปบริหารเงินไอ้ที่เข้ามาใหม่ของเขาเนี่ยไอ้ปีละเกือบ2ล้านกับไอ้เงินเดิมนะฮะมันมีเงินอยู่2ก้อนเงินเก่าก็คือเงินที่มีอยู่ในวันเนี้ยนะครับที่อยู่ในรูปแบบของเงินฝากอย
ู่
ใน Money Market Fund อยู่ในหุ้นของเขาเนี่ยเราต้องบริหารตรงนั้นก่อนก็คือไปเพิ่มมูลค่าเงินออมก่อน
ครับ
แล้วที่เหลือเนี่ยอีก2ล้านที่มันจะเข้ามาใหม่ไอ้เงินก้อนเนี้ยมันยังไม่เห็นเพราะว่ามันคือเงินในอนาคตด้วยเราก็ต้องมาบริหารว่าเราจะทำยังไงให้เราเก็บได้ให้ได้ปีละประมาณเนี่ยประมาณล้าน9เกือบ2ล้านนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้รายจ่ายผมไม่ไปยุ่งกับเขาเราจะมาเริ่มในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออ
ม
แต่ก่อนที่จะไปเพิ่มมูลค่าเงินออมเนี่ยเรามาดูที่เขาบอกว่าเขาต้องการเรื่องของแผนประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวก่อนนะฮะไอ้คุ้มครองรายได้ครอบครัวของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับเขามีรายได้เดือนนึงประมาณ 350,000
ครับ
แล้วกว่าลูกสาวเขาจะเรียนจบเนี่ยนะครับมันอีกเกือบ10ปี
อ
่ะแล้วตัวเขาเนี่ยก็จะทำงานต่อไปอีกประมาณ11ปีนะฮะกว่าลูกสาวจะเรียนจบ10ปีเนี่ยถ้ารายได้เขาอยู่ที่ประมาณปีละ4ล้าน2เนี่ยถ้าเขาต้องการคุ้มครองรายได้ของตัวเองนะเพราะถ้าอีก10ปีข้างหน้าเขาต้องทำงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เข้ามาอีก42ล้าน
อ
่ะฉะนั้นอันนี้คือเงินยอดที่เขาจะต้องเตรียมเอาไว้ในอีก10ปีข้างหน้านะกับค่าการศึกษาลูกที่เขาต้องเจอต้องจ่ายอีกประมาณ4ล้าน3ฉะนั้นวันนี้แต่เขาไม่มีหนี้สินนะฉะนั้นวันนี้เงินที่นะฮะครอบครัวเนี่ยต้องการทั้งสิ้นเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46ล้านนะครับในขณะที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วเตรียมอะไรไว้บ้างก็เตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องไว้อยู่ประมาณ 15.8 ล้านแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยอีกประมาณ6ล้านกว่า
ๆ
บวกกับทุนประกันชีวิตที่เขาซื้อสะสมทรัพย์เนี่ยประมาณ10กว่าเล่มเนี่ยพอบวกทุนประกันชีวิตเนี่ยบวกได้ประมาณ4ล้านนะฮะเท่ากับว่าส่วนที่เตรียมไว้เอาไว้แล้วเนี่ยคือ26ล้านขาดอยู่20ล้านไอ้20ล้านเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาตรงนี้ไปโอนความเสี่ยงมาให้กับบริษัทประกันรับก็คือไปทำประกันชีวิตเนี่ยโดยมีทุนประกันประมาณ20ล้าน
ครับ
ซึ่งคนส่วนใหญ่เวลาซื้อประกันมีคิดอยู่แค่2เรื่อง1คือเอาไว้ลดหย่อนภาษี
ฮะ
ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของประกันหน้าที่ของประกันคือการปกป้องความเสี่ยงลดหย่อนภาษีคือผลพลอยได้ของมันเราต้องดูว่าวันนี้เราทำประกันชีวิตเพราะอะไรหัวใจสำคัญของมันคือทุนประกันที่เหมาะสม
ฮะ
นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปเน้นแต่เรื่องของการลดหย่อนภาษีประกันไม่ได้ทำหน้าที่แบบนั้นนะฮะถัดมาในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออ
ม
วันนี้คือส่วนใหญ่เงินส่วนใหญ่อยู่ในเงินฝากเนี่ยประมาณเกือบ 50% เลยนะนะฮะแล้วก็มีลงทุนอยู่ในหุ้นจริงๆเนี่ยประมาณ 12% ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปปรับมูลค่าเงินออมเนี่ย เราก็ต้องดูเป้าหมายของเขาแล้วว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเงินก้อนนี้พี่จะเก็บยาวเลยเอาไว้กระเสียนนะครับฉะนั้นเงินก้อนนี้สามารถที่จะอยู่นิ่งนะฮะเป็นเงินเย็นๆเนี่ยอยู่ได้ประมาณ11ปีกว่าที่จะดึงมาใช้
แล้วก็คือไปหาผลตอบแทนอ่ะ
เราก็ควรจะต้องไปหาผลตอบแทนเพราะว่าระยะเวลาอีกตั้ง11ปีทั้งเงินก้อนนี้จะต้องเอามาใช้ปีหน้าทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะไปอยู่ในที่ที่สินทรัพย์สิ่งเสี่ยงนะฮะเรามาดูว่าเงินที่อยู่ในสภาพคล่องจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือเงินที่บริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยผมให้ไว้ประมาณ 6-12 เท่าแล้วตอนนี
้
นะฮะ12เท่าก็สำหรับพวกเจ้าของกิจการรายจ่ายเขาอยู่ที่ประมาณปีละ2ล้าน4ฉะนั้นก็ควรจะเก็บเงินเอาไว้นะฮะในที่ที่สามารถดึงออกมาใช้ได้ทันทีความเสี่ยงต่ำๆนะฮะอยู่ที่2ล้าน4ก็คือเก็บไว้ในออมทรัพย์เนี่ยล้าน2แล้วอีกล้าน2คือเก็บไว้ใน Money Market Fund เดิมที่เขามีอยู
่ครับ
ฉะนั้นไอ้พวกเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำที่มีอยู่แบบ10กว่าล้านเนี่ยเก็บไว้แค่ล้าน2ไอ้ Money Market Fund ที่มีอยู่5ล้านเก็บไว้ล้าน2นะฮะรวม2ก้อนเนี้ยอยู่ที่2ล้าน4เกิดวันนี้เกิดมีเหตุการณ์อย่างเช่นเนี่ยมีโควิดทำให้รายได้หายไปอย่างน้อยๆเนี่ยอยู่ได้ปีนึงอ
่
ะไม่ต้องมีรายได
้
นะฮะซึ่งก็น่าจะพออยู่นะนะฮะที่เหลือเงินทั้งหมดเนี่ยอีก10กว่าล้านนะครับต้องมากระจายนะครับกระจายยังไงอ่ะมาดูกันนะครับผมก็จัดสรรเงินของเขาเนี่ยเพราะว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงเอ่ยกับเป้าหมายระยะยาวของเขาเนี่ยสามารถเพิ่มผลตอบแทนได
้
อย่างน้อยๆเนี่ยพอร์ตการลงทุนจากเดิมเนี่ย 1.2% เนี่ยผมมองไว้ว่าถ้าจะลงทุนนะฮะอีก11ปีเนี่ยอาจจะปรับขึ้นมาสักประมาณ 4.5% เพื่อที่จะได้ไปถึงเป้าหมายของเขาปรับยังไงก็คือไอ้เงินเดิมที่มีอยู่ในออมทรัพย์นะครับแล้วก็พวก
Money Market Fund
Money Market Fund เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเอาแค่ 50% พอตอนแรกอยู่ทั้งหมด 88% นะฮะอีก 33% เอาไปจัดสรรในที่อื่นก็ไปอยู่ใน Property Fund ประมาณ 20% Equity Fund ตอนแรกมีอยู่12ก็เพิ่มไปอีก 8% ให้เป็น10ให้เป็น 20% นะฮะและอีก 10% เนี่ยไปลงทุนในพวกกองทุนทางเลือกอาจจะเป็นปีที่แล้วผมเลือกให้เขาคือลงทุนในทองคำเพราะว่าณปีที่แล้วทองคำมันเงียบหงอยมากไม่ค่อยมีใครสนใจมันนะฮะก็ลงไป 10% ของเงินทั้งหมดก็ได้รายละเอียดดังนี้นะฮะไอ้หุ้นเดิมเนี่ยประกันสะสมทรัพย์ก่อนประกันสะสมทรัพย์ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับก็ให้ถึงเวลาก็จ่ายไปก่อนปีละ 500,000 500,000 พอถึงเวลาเราก็จะได้เงินออกมาตามครบกำหนดแล้วเราค่อยเอาเงินก้อนนั้นมาจัดสรรใหม่ว่าจะทำอะไรกับเงินก้อนนั้นนะฮะส่วนหุ้น4ล้านนะครับณตอนนั้นผมบอกว่าพี่ไม่ได้มีเวลามานั่งดูแล้วพี่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกิจการในเรื่องของหุ้นจริงๆพี่ไม่ได้มีเวลาไปทำพวกคอมพานีวิสิตไปนั่งฟังว่าเขาม ีวิสัยทัศน์ยังไง CEO ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่มีเวลาแบบนั้นฉะนั้นเราไม่ควรจะต้องไปนั่งลงทุนเอง
ก็โยกมากองทุน
จากหุ้นก็ไปโยกเป็นลงไปในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นก็คือลงทุนในพวกตราสารทุนนี่แหละนะครับก็โยกไปหมดเลยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ2ล้าน6แสนบาทนะครับและอีกล้าน8ก็คือลงทุนในกองทุนหุ้นนี่แหละถ้ากับว่ายอดของการลงทุนในหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้าน4หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 20% ของเงินทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลงทุนใน Property Fund ประมาณ 20% 4ล้าน4นะครับแล้วก็ตัว Fixed Income Fund เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะเก็บไว้ในฟิกอินคัมฟันเนี่ยกับเงินสดที่อยู่ในแบงค์นะครับมันนี่มาเก็ตฟันทั้งหมดก้อนนี้ประมาณ 50% นะครับก็บวกไปตรงนี้ไปอีกประมาณ5ล้านจากของเดิมที่มีอยู่ในออมทรัพย์ล้าน2มันนี่มาเก็ตฟันล้าน2แล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี
้
หรือว่าพวกพันธบัตรหุ้นกู้เนี่ยประมาณ5ล้านนะครับแล้วอัลเทอร์เนทีฟฟันหรือว่าลงทุนในทองคำเนี่ยคิดเป็น 10% ของเงินทั้งหมดที่มีก็คือประมาณ2ล้าน2นะครับผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยเนี่ยถ้าลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเนี่ยถ้าระยะเวลายาวๆ10ปีขึ้นไป15ปีขึ้นไปเนี่ยเราคาดการผลตอบแทนที่ประมาณ 8%
ครับ
นะฮะพวกในตราสารหนี้พวกลงในพันธบัตรอะไรเอ่ยพวกเนี้ยเราคิดผลตอบแทนคาดหวังที่ 3% property fund ประมาณ 6% ทองคำประมาณ 6% นะฮะถ้าจัดสรรพอร์ตการเงินแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนโดยรวมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.5% นะครับก็เพิ่มจาก 1.2% เป็น 4.5% เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3% กว่าแล้วเงินใหม่ของเขาล่ะไอ้ที่เข้ามาปีละล้าน9ล้าน9เนี่ยจะต้องทำยังไงเรามาดูก่อนว่าวันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเกษียณพอเราปรับผลตอบแทนจาก
เงินเก่าก่อน
เอาเงินเก่าก่อนนะเงินเก่ามีอยู่22ล้านตอนแรกผลตอบแทนที่ 1.2 ไอ้เงิน22ล้านจะกลายเป็น 25ล้านในระยะเวลา11ปีด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ 1.2%
ครับ
มันขึ้นมาแค่3ล้านแต่เมื่อเราปรับผลตอบแทนนะเราเพิ่มมูลค่าเงินออมจาก 1.2% เป็น 4.5 ผลตอบแทนต่างกันประมาณ 3% เงินต้นเดิมที่22ล้านนะฮะด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ 4.5% เป็นเวลา11ปีเงิน22ล้านจะกลายเป็นประมาณ36ล้านแล้วถ้าหลังเกษียณตั้งแต่อายุ60เนี่ยถ้าเราต้องการดึงเงินมาใช้ที่เขาต้องการดึงเงินมาใช้ประมาณปีละล้าน6นะฮะหรือว่าถ้าคิดเป็นตอนนี้คือปีละล้าน2เพราะเราบวกเงินเฟ้อไปเรียบร้อยแล
้
วหรือว่าใช้ปีละเดือนละแสนในวันนี
้
นะฮะไอตอนที่เขาอายุ60ถึง90เนี่ยถ้าเขาลงทุนต่อด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.5% แบบพอร์ตการลงทุนลักษณะแบบนี
้
นะฮะเขาเตรียมเงินไว้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านก็พอว
ัน
นี้เตรียมไว้แล้ว35ขาดอยู่5ล้านนะครับ
เท่าก ับ
ว
่
า5ล้านเนี่ยมีเวลาตั้ง11ปีถ้า5ล้านเรารู้แล้วว่ามีเวลา11ปีเราจะรู้ว่าเราควรจะลงทุนด้วยผลตอบแทนเท่าไหร
่
แบบนี้เราไม่ควรต้องไปเสี่ยงมากเพราะว่าระยะเวลามันเยอะแล้วเงินต้นที่เราต้องการมันแค่5ล้านนะฮะผลตอบแทนผมก็เลยมองว่าเราอาจจะไปลงทุนอะไรกองทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนประมาณสัก
5%
ปีใช้เงินปีละ 360,000 หรือว่าเดือนละ 30,000 เองนะครับก็มาดูว่าเราจะทำยังไงกับเงินใหม่ตอนนี้เรารู้แล้วไงว่าไอ้ตัวเกษียณเนี่ยขาดอยู่แค่ปีละ 360,000
ครับ
นะการศึกษาลูกเนี่ยเรารู้ยอดแล้วว่าประมาณ4ล้านสำหรับเรียนปอโทที่อังกฤษนะครับมาดูว่าไอ้เงินล้าน9เนี่ยจะจัดสรรแบบไหนสิ่งแรกก็คือเอาเงินไปจัดการเรื่องความเสี่ยงของตัวเองก่อนนะเขามีประกันสุขภาพอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีพวกทุนชีวิตไอ้สุขภาพก็ให้เขาคงเดิมของเขาไว
้
นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพออายุ49ตอนที่เขาทำประกันสุขภาพตอนนั้นเขาทำยังหนุ่มๆอยู
่
พอตอนเนี้ยเริ่มมีความดันมีอะไรอย่างเงี้ยจะไปให้เขายกเลิกเล่มนี้เราไปทำเล่มใหม่อย่างเงี้ยไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ากลายเป็นว่าเขามีโรคประจำตัวไปแล้วทำใหไอ้ตัวกรมธรรม์ตัวใหม่อาจจะไม่คุ้มครองเขาทั้งหมดฉะนั้นก็เก็บของเดิมเอาไปก่อนนะฮะแต่ว่าที่จะให้เพิ่มก็คือไปเพิ่มในส่วนของเรื่องของทุนประกันชีวิตนะฮะจำนวน20ล้านนะฮะอันนี้เราใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า
อันนี้คือไอ้ protection รายได้
เป็นเรื่องของการปกป้องรายได้ครอบครัวนะใช้เงินประมาณปีละ360,000อันนี้เป็นประกันควบการลงทุนเงินมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเกษียณเนี่ยเมื่อกี้ต้องการแค่ปีละ360,000แต่ปัจจุบันเมื่อก่อนเขาลงทุนใน LTF ถูกไหมฮะด้วยเงินมา 450,000 แล้วเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยได้2เด้งทีนี้เนี่ยปัจจุบัน LTF ไม่มีให้เลือกคือ SFF SSF กับ IMF
อ
ายุ49แล้วผมแนะนำ IMF แล้วเพราะว่าถ้าไปถือถ้าสมมติคุณอายุน้อยๆคุณยังโอเคคุณอาจจะถือ SFF 10ปีแต่ถ้าอายุ49เนี่ยถ้ากับว่าทุกก้อนที่คุณลงทุนไปเนี่ยตั้งแต่49คุณต้องถือทุกก้อนในแต่ละปีคือ10ปี10ปี10ปีแต่ถ้าลงทุน IMF เนี่ยลงทุนตั้งแต่อายุ49 50 51 52 53 54 55คุณสามารถขาย
ได้หมดเลย
ได้หมดเลยไม่ว่าไอ้ก้อนที่ลงทุนเมื่อปีตอนอายุ54อาย
ุ
53ก็ขายได้แล้วฉะนั้น IMF น่าจะเหมาะสมตอบโจทย์กว่าแล้วลงทุนใน IMF เนี่ยผมก็จะให้ลงทุนในไม่ได้ลงทุนในหุ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องการผลตอบแทน 5% เท่านั้นเองนะฮะผมก็เลือกที่จะไปลงใน property fund ประมาณ 70% แล้วลงทุนในตราสารหนี
้
อีกประมาณ 30%
ครับ
นะครับด้วยเงิน 450,000 ต่อปีตรงนี้ก็จะไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการได
้ครับ